Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Азаттык радиосу 19 апрель бешенби күнкү кечки берүүлөрүн улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Сапар Исаков баштаган кезектеги өкмөт отставкага кетти. Бул жолу өкмөт парламенттин ишеним көрсөтпөшү себеп болду. Исаков баштаган өкмөттүн отставкага кетиши коомдук саясий абалга кандай таасир тийгизет? Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт деген талкууну уга аласыздар. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Дегенде бул Али Токтокунов соңку кабарлар менен тааныштырат.
Бүгүн өкмөт башчылыктан кетирилген Сапар Исаков Апрель телеканалына маек берип, парламенттин кадамына байланыштуу пикирин билдирди. Ал коалициялык көпчүлүктөгү фракциялар аз күн мурда өкмөттү колдоп, бүгүн ишенбөөчүлүк көрсөткөнүн кескин сынга алды.
Произошла какая-то абсолютная беспринципность со стороны депутатов. То есть я считаю, что у каждого человека у политиков должен быть определенный принцип.
Депутаттар тарабынан кандайдыр таптакыр принципсиздик болду. Ар адамда, саясатчыда принцип болушу керек. Эгер саясатчы же партия бир позицияны айтса, аягына чейин ошону карманышы керек. Эмне үчүн чукул эле мындай болуп кеткени мага абдан түшүнүксүз болуп калды. Балким катуу айткандырмын, бирок сыягы биздин парламент, жогорку кеңеш саясий өлкө айланып баратат окшойт.
Видимо, наш парламент, жогорку кеңеш уже превращается в некий политический труп.
Деди Сапар Исаков. Бүгүн жогорку кеңеш көпчүлүк добуш менен парламенттеги азчылыктын өкмөткө ишенбестик көрсөтүү жөнүндө сунушун колдогон ага 102 депутат макул, 4 каршы добуш беришкен. Президент Сооронбай Жээнбеков Сапар Исаков баштаган өкмөттү кызматтан кетирүү жөнүндө жарлыкка дагы дароо кол койгон. Парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер-министрликке Мухаммедкалый Абылгазиевдин талапкерлигин колдоду. Аны бүгүн социал-демократтар фракциясы көрсөткөн. Мурдагы спикер КСДП мүчөсү Чынбай Турсунбеков ал кишинин талапкерлигин көрсөтүүгө эки себепти атады.
Кесипкөй катары, эл менен тил табышып, парламент менен анын ичинде тил табышып иштеше билген адам катары өзүн мындай жакшы жагынан көргөзүп калат. Бул бир жагы маселени. Экинчи жагы да бар маселени. Мурдагы өкмөт Сооронбай Шарипов ишеним көргөзбөгөн адамдарга ишеним көргөзө баштаган конфликтти курчуктан эч ким жашырын эмес. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипичке ишенген адамга адамын өкмөткө талапкер кылып көргөзүп атат. Эч кимге жашырын эмес.
Жогорку кеңеш эртең 20 апрелде кезексиз жыйынга чогулуп жаңы өкмөттү шайлай турганы кабарланууда. 50 жаштагы Мухаммедкалый Абылгазиев президенттик аппаратты жетектеп келген. Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялары ишканасынын мурунку башкы директору Салайдин Авазов, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров жана улуттук энергетикалык холдингтин мурдагы төрагасы Айбек Калиевке кылмыш жаза кодексинин 303 коррупция беренесинин 1 бөлүгү боюнча айыбы угузулду. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Бишкектин ТЭЦин модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция фактысы боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында алар кармалышкан. Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун чечими менен үчөө тең тергөө аяктаганча УКМКнын тергөө абагында кармалып турмай болушту. Репрессияда атылгандар көмүлгөн жерди айтып чыккан. Учурда 90 ашкан Бүбүйра Кыдыралиевага өкмөт Бишкектен үй берди. Бул тууралуу өкмөттүк аппараттын билим берүү бөлүмүнүн башчысы Алмаз Бейшиналиев Азаттыкка билдирди. Бишкек мэриясына тапшырма берилген, Тунгуч кичи районунан бир бөлмөлүү үй берилди. Репрессиянын 80, Айтматовдун 90 жылдыгына карата Сапар Исаков ушундай чечим кабыл алды. Анткени ал жерде Төрөкул Айтматовдун да сөөгү көмүлгөн. Бүгүн Исаков өзүнүн иш бөлмөсүндө Бүбүр апаны кабыл алып, батирдин ачкычын тапшырды, деди ал. Бишкектин чет жагында атып өлтүрүлгөн репрессия курмандыктарынын сөөгү жаткан жерди Бүбүра Кыдыралиева 90 жылы ачыкка чыгарган. Ага бул жашыруун маалыматты өз кезегинде НКВДнын дачасында кароолчу болуп иштеген атасы Аукан Кыдыралиев 1973 жылы айтып берген экен. Бирок совет доору болгондуктан Бүбүра Кыдыралиева укканын ачык жарыялоого батынган эмес. Эл душманы жарлыгы тагылып 38 жылы 5-7, 8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган 137 интеллигенция өкүлү болгон.
Рахмат, Али Токтокунов сунуш кылган жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.org сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Азыр болсо уктуруубузду күндүн башкы саясий окуясына арналган талкуу менен улантабыз. Сөз Бишкектеги кабарчыбыз Бакыт Асановдо. Бакыт, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы? Саламатсыз ба, Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Бүгүн Кыргызстанда кезектеги өкмөт отставкага кетти. Муну парламент өкмөткө ишеним көрсөтпөө жолу аркылуу ишке ашырды. Мындай чечим президент Сооронбай Жээнбеков менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин ортосундагы мамиле кескин начарлагандыгы айтылып жаткан учурга туш келди. Сапар Исаков баштаган өкмөттүн отставкага кетиши коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизет? Кыргызстанды кандай өкмөт жана кандай премьер күтүүдө? Бул суроолорго Азаттыктын бүгүнкү талкуусунда жооп издейбиз. Талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы социал-демократиялык фракциядан депутат Чыныбай Турсунбеков, дал ушул эле фракциянын мүчөсү депутат Аида Касмалиева жана коомдук саясий ишмер Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ишанбай Кадырбеков катышат. Талкууну мен Бакыт Асанов алып баруудамын. Анда эмесе талкууну баштасак, мына бүгүн Кыргызстанда саясий окуялар өтө тездик менен өнүктү. Эртең менен гана премьер Сапар Исаков баштаган өкмөт болсо, бүгүн кечке чейин ал өкмөткө парламент ишеним көрсөтпөө жолу менен отставкага жиберип, кечинде жаңы премьерге талапкердин аты дагы белгилүү болуп калды. Чыныбай мырза, окуялардын дал ушундай өнүгөрү сиз үчүн күтүлгөн эле жагдай беле?
Негизи өкмөттүн кетиш маселеси күтүлүп аткан, талкуулар болуп аткан. Анткени себеби Жогорку Кеңеш дал ошондой саясий чечимдерди кабыл ала турган, саясий өзгөртүүлөргө мүмкүнчүлүк бере турган жер. Ошондуктан өкмөт боюнча талкуу акыркы үч оппозициялык фракциянын чечими өкмөттүн отчету боюнча окуя кайсы багытта өнүп атканын көргөзүп турган. Ошондуктан мен бул жерде болбой турган нерсе деп айтпайм. Маселе ошол болгон нерсенин туура эмес жол менен болду деген гана көз карашым бар да. Башкача болуш керек эле десе.
Процедурасы туура эмес деп.
Менимче бул маселени коалициялык көпчүлүктүн өзү чече турган маселе болчу. Аны башкалардын колуна берип койгон коалициялык көпчүлүк.
Ошон үчүн сиз бүгүн добуш берүүдөн баш тарттыңыз.
Туура.
Айдайым сиз өкмөттү отставкага кетирүүнү демилгесин колдодуңуз.
Колдодум.
Мында мына ушундай радикалдуу жол менен ишеним көрсөтпөөгө эмне муктаждык жаралды?
Бизде өзүңүз айткандай азыр саясий кырдаал саат сайын өзгөрүп атат да, мүнөт сайын өзгөрүп атат. Бир жума мурун такыр башка кырдаал эле. Өзүңүз билесиз, биз СДПК жана Кыргызстан фракциялары биз өкмөттүн отчетун колдоп бергенбиз. Бирок бүгүнкү маселе ошол отчет менен такыр тиешеси жок да. Отчет менин колумда, ал жерде жакшы жактары дагы бар, мындай кемчилиги дагы бар. Бирок бүгүнкү маселе бул жанагы акыркы дайындоолор болуп калды да. Биздин фракциянын лидери Иса Шынкулович айтып жатат жана ал туура айтып жатат. Өзүңүздөргө дагы интервью берди.
Экономикалык кылмыштарга күрөш кызматынын башчысы
президент алып койсо анан эки күндөн кийин алып койгон. Бул жерде кеп бир эле адамдын фигурасынын айланасында эмес да, бул бир эки институттун бири бири менен иштеше албай кризиске кептелип калышы болуп атат да. Ошондуктан ушундай чечим кабыл алынды бүгүн.
Ишанбай мырза, мына сиз бир нече чакырылышта Жогорку Кеңештин депутаты болгонсуз, мына азыр көз салып турасыз, ушундай кырдаалдын парламенттен өкмөткө ишеним көрсөтпөө демилгеси менен чыгышы, анын кабыл алынышы коомдук саясий абалга кандай таасирин тийгизет?
Бул көрүнүш жакшы көрүнүш. Негизи парламенттик мамлекетте парламент өзү шайлаган, өзү тиги өкмөттүн аткаруу бийлигин тобун өзү шайлагандан кийин эгерде ал туура эмес жолго кетсе, Кыргызстандын мамлекеттин кырдаалына бир таасири бере турган болчу болсо, анда чечкиндүү чечим кабыл алганы бул жакшы нерсе. Себеби мына Иса Өмүркулов айтып кетти өзүнүн аргументинде, эки чоң бутактын лидерлери бири бирине келишпей калганы мунун келечеги кыйын абалдан. Ошондуктан бул чечимге болгонуна мен сүйүнүп атам. Үчүнүндө бизде жанагы саясий конкуренциянын бар экенин көрсөтүп турат. Бирок бул маселени мен мисалы СДПК партиясы коалициялык көпчүлүк сентябрда эле Кумтөр соглашениясын кол койгондон кийин эле эртеси эле бул кишини отставкага кетириш керек эле. Үчүнүндө анын зыяны ошо келишимге кол койгону миң эсе көбүрөөк бүгүнкү болуп аткан окуяга караганда. Мына ошондуктан кичине токтоп калышты 8 айга. Кийин баа жакшы бере албай коюшту, жакшы жаман деп отуруп. Бирок негизи көрүнүш жакшы.
Бул жерде ошол парламенттеги социал демократиялык фракциянын мүчөлөрүнүн позициясы кызык болду да. Мына 3 депутаттан башкасы каршы, макул деген добуш берди. Анын арасында сиздер ошо добуш берген жоксуздар. Бул бир апта мурун эле өкмөттүн ишин канааттанабыз деп жыйынтык чыгарган элеңиздер, анан бүгүнкү чечимди партиянын лидеринин линиясына, анын эркине каршы чыгуу катары бааласак болобу, Чынай мырза?
Эми ачыгын айтканда өтө кыйын нерсе болду. Мен дагы бир жолу кайталап айтам, коалициялык көпчүлүк мына Ишенбей мырза менен туура айтып атат, өзүнүн өкмөт боюнча позициясын мурдараак эле иштеп чыгыш керек болчу. Кырдаалдын кандай ойлонуп атканын жеке эле парламент эмес, бүткүл эл көрүп турат. Бүгүнкү президент да ушул партиядан чыккан, социал демократтардан. Мурдакы президент менен албетте карама каршылыктар болуп атат. Ушул өкмөт башчысы дагы социал демократтардын бүгүнкү күндө саясий мүчөсү. Демек партиянын ичинде бир маселеге карата ар түрдүү көз караштар болуп, кагылыштар болуп аткандан кийин биз бул маселени учурунда социал демократтарга келсек, учурунда баа берип, учурунда чечим кабыл алган жокпуз. А коалициялык көпчүлүк болсо башкалардын чечимин колдоп өзүнүн жоопкерчиликти алып салгандан көрө жоопкерчиликти ала билиш керек эле дагы, сөзсүз түрдө өзү чогулуп, өзү ишеним көргөзбөй койсо туура болмок да. Тилекке каршы бул эмнени көргөзүп турат? Бул бүгүнкү күндө коалициялык көпчүлүк өзү ойлонбой, алар үчүн башкалар ойлонуп атканын көргөзүп турат.
Айдай, мына сиз дагы белгилеп кеттиңиз, бул эми баягы саясий терешти же саясий кризисти жок кылууга болгон аракет болду депчи. Бул жерде эми саясий тиреш кимдердин ортосунда болуп жаткандыгы баарыбызга белгилүү, азыркы президент жана экс президенттин ортосунда. Ошол эле учурда социал демократиялык фракциянын мүчөлөрүнүн ортосунда дагы ошо эки лидердин ортосунда эки командага бөлүнүп калгандыгы жөнүндө кеп болуп жатканда, бүгүнкү чечимден кийин социал демократиялык фракциянын көпчүлүк мүчөлөрү Жээнбеков тарапка кошулду деп айтсак болобу?
Мен мындай формулировкага кошулбайт элем. Негизи эле бизди кимди тандайсың, Алмаз Шаршеновичти же Сооронбай Шариповичти дегенде суроонун өзү туура эмес да. Биз мамлекетти тандайбыз, биз маселени тандайбыз. Тиреш мисалы үчүн мындай болуп атат да, биз азыр эле фракциядан чыктык, талапкерди карадык, талапкерлигинчи кийинки премьер министрликке бул Мухаммед Калай Дүйшекеевич Абылгазиев болуп атат, аны жактырдык. Жана ошол жерде дагы фракция лидерлери дагы, депутаттар дагы эч жашырышкан жок, биз ачык сүйлөштүк да. Чын эле мисалы үчүн азыр КСДП партиясы үчүн мындай кризис болуп атат. Биз ушул кризистен чыгып кетишибиз керек, биз мындай бир чечимдерди кабыл алышыбыз керек, ачык ачык сүйлөшүшүбүз керек да. Ошондой абалга келип калдык. Бул абалда Жээнбеков азыркы президентибиз Сооронбай Шарипович жеңдиби же мурдагы президентибиз Алмазбек Шаршенович жеңдиби дегендин өзү туура эмес. Бирок бүгүн менин сезимим боюнча кризистен чыгып кеттик да. Буга чейин абдан чыңалып аткан, абдан кыйналдык, чайналдык, ар бир депутат өзү үчүн чечим чыгарды. Бирок бүгүн бир мындай немеге келип атабыз да, эгер эртең премьер министр шайланса, менин оюм боюнча премьер министр чарба үчүн жоопкер, өлкө үчүн жоопкер, көп чечимдерди аткарат. Ошол эле президенттин багыты менен чогуу болуш керек дагы, биз КСДП болуп аткандан кийинчи. Анан биз эми саясий оюндарды кечкеле, саясий оюндардын курмандыгы болуп кечкеле интрига, анан ушул аябай азыр баары күпүлдөп, тим эле жогорку кеңешке кирсеңиздер градус аябай жогорулаган да. Ошол оюндарды коюп биз иштешибиз керек.
Ишенбай мырза, мына бир жума мурун өкмөттүн ишине канааттанабыз деген фракциянын позициясы өзгөрүп жатпайбы? Бул жерде ошо өкмөттүн иши эмес, жанагы саясий тиреш, саясий оюндардын жыйынтыгы катары да бааланып жатпайбы? Бул жерде ошол негизде эле ушундай баалоо канчалык негизде туура? Маселен, ушул азыркы өкмөт саясий оюндардын же болбосо эки президент, эки лидердин ортосундагы тирештин садакасы болдубу?
Мен башында айтып кеттим, бул премьер министрге татыктуу эмес адам болчу. Бир күн да чарбада иштебеген, министрлик деңгээлде, акимдик деңгээлде бригадир болуп иштебеген адамды СДПК партиясы коалициялык көпчүлүктүн башында тургандар шайлап койгону, бул шайлап койгону бул партиянын Кыргызстандын келечегине кайдыгер карагандыгын көрсөттү башынан эле. Эми бүгүн болсо жанагындай баа берилип алып аткандан кийин моралдык маселе боюнча, моралдык жактан карап келгенде СДПК партиясы дагы күнөөлүү да ушундай адамды бийликке койгону. Кийинки болгон жанагы кемчиликтер жөнүндө айтпай эле коеюн, ал следствие. Буга жоопкерчиликти мойнуна алыш керек СДПК партиясы.
Моралдык жоопкерчилик.
Моралдык жактан. И бул жагынан чыныбайдын мен бир жагынан колдоп кетет элем да, бул жерден коалициялык көпчүлүктүн чыгышы керек эле. Биз дагы моралдык жактан бул маселеге жоопкерчилик болушубуз керек дагы деп туруп тараш керек эле. Ишеним көрсөтпөгөндөн кийин анан кийин президентке мүмкүнчүлүк бериш керек эле. Мына коалициялык көпчүлүктү курамын чогултканга кимге бересиз, эми чечиңиз деп туруп, эгерде ушундай чечимди СДПК партиясы кабыл алганда эл туура көрмөк. А бүгүн болсо ишеним көрсөткөн жок дагы, биз баягы КСР көпчүлүк калдык деп мойнуна өзүнүн күнөөсүн албай туруп-туруп анын жаңын шайлап атканы бул өтө опурталуу нерсе. Экинчи жагы, эми жанагы шашкандыгын таң калып атам да СДПК партия менен жана коалициялык көпчүлүктүн мыйзам чегинде, регламент чегинде, конституцияда жазылган премьер министр шайлардын алдында программасын окуйт. Коалициялык башка жанагы фракциялардан каралат. Ошонун негизинде жанагы процедураны өтүп туруп, анан кийин шайлап койсо да болмок. Жок, аны да жасашкан жок. И үчүнчү маселе бул эми жанагы көпчүлүктүн катачылык жөнүндө айтып кетти жанагы эмелек оппозициядагы фракциялар. Мунун барсың бир гана премьер жасаган жокту. Өкмөттүн курамы жасашты да ар кандай. Демек өкмөттүн курамын СДПК партия менен Кыргызстан партиясы бир бол партиясы чогуу кураган да. Алар эмне үчүн жооп бербейт? Парламенттик мамлекеттин өзгөчөлүгү эмне? Эң чоң жоопкерчилик парламент өзүнө укук алгандан кийин жоопкерчилиги да болуш керек. Мына үч премьер министр жаңы алмашты, бир да жоопкерчилик жок. Коалициялык көпчүлүк отурат дагы муну алмашып коет, экинчисин алып келгиле, экинчиси болсо үчүнчүсүн деп турганы бул жаман көрүнүш негизи.
Эми айтып коюучу деп
эсептейм.
Негизинен Ишенбай мырзанын бир оюна кошулам. Ушул жерде азыр мындай саясий кырдаал түзүлдү, тарыхый кырдаал түзүлдү. Ишенбай мырзанын дагы оюна кошулам. Парламент өзүнүн ордун азыр таап калыш керек да. Өзүнүн ордун айтып, бирөөгө эле макул боло бербей, бир эле адамдын эркине же бир топтун эркинечи өзүнүн оюн ачык айтып, азыр ачык айтып алыш керек. Бирок мен азыр ойлойм, эмне себептен жанагы коалицияга кошулду деп мындай Исхак Абсаматович Масалис дагы айтып кетти, бул туура эмес депчи. Ал регламент жагын караш керек экен, процедуралык жагынчы. Бирок азыр менин оюмча ага дагы негиз болчу да. Азыр абал кучуп баратат да. Анан тез премьерди алмаштырып мындай турукташтырбаса, менимче кайра эле жанагы 2010 түшүп калышыбыз мүмкүн да. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды карашыбыз керек да.
Чынбай мырза, мына Ишенбай мырзадай бир топ социал демократиялык партиянын фракциянын дарегине сындарды айтпады. Сиздердин аргументтер кандай болот? Чын эле процедура бузулду, анан коалициянын курамында калуу маселеси боюнча.
Биринчи кезекте айтыш керек, мен жана да айттым, биз коалициялык көпчүлүк дагы, анын ичинде социал демократтар дагы өзү кырдаалга жараша ой жүгүртүп, ошого карата жоопкерчилигин алган болсо, сөзсүз түрдө алдын алып өзүнүн позициясын билдириш керек болчу. Тилекке каршы, сиз туура айтып атасыз, бир жума башта мурда башка позиция, ошол эле өкмөттүн ичине баа берилип атат, канааттандырарлык деп. Анан бир жумадан кийин ага ишенбей калган иштин өзү эч кимди ишендирбейт, элди башкача карашыбыз мүмкүн эмес да. Ошон үчүн бул дагы бир нерсени биз үчүн дагы чоң бир сабак болуш керек.
Биз эмне себеп болду ушундай позицияны өзгөртүүгө? Президенттин кийлигишүүсү,
өзүбүз албетте, мен башка факторлорду айтып атат, саясий кырдаалды айтып атат, бирок биринчи кезекте биз өзүбүз ойлонуп иш кылбай башкалардын акыл менен иш кылып атканыбыз себеп болду.
Социал демократтар үчүн,
социал демократтар эле эмес, коалициялык көпчүлүк, жогорку кеңеш, парламент. Анын экинчи бир белгиси, биз бир нерсени мындай ким бизге ошо даярда эмес оозубузду ачып балапан деп эле ошону сугунуп отурабыз да. Бул жакшылыкка алып барбайт, туура айтып атасыз. Ошон үчүн биз конституциялык негизди бекем бетке кармап, мыйзам негизинде иш алып жүргүзүшүбүз керек. Мен ойлойм, жаңы премьер министрде шашылыш чечилбейт деп, анткени себеби конституцияга ылайык 7 күн укугу бар. Жаңы талапкер тандашыбыз ыктымал, бирок жаңы талапкер 7 күндүн ичинде, туура айтып атат, программасын, түзүмүн, курамын карап сунуш кылып, алда өзүнүн тартиби менен карабыш керек, фракцияларда карабыш керек. Андан кийин анан биринчиден коалициялык көпчүлүк караш керек. Мына биз бүгүн биздин фракция карадык талапкерди,
бирок тездик менен
пикирибизди билдирдик. Маселе анда эмес, эми ал конституция боюнча коалициялык көпчүлүккө кирген фракциялар биригип туруп, анан кийин жылдырат талапкерди. Биздин чечимибиз азырынча юридикалык күчкө ээ эмес. Биздин сунушубуз эле болчу.
Ай дайым кыскача кошумча алсаңыз.
Мен чынбай акунчука макул эмесмин. Себеби дегенде мен өзүм үчүн эле жооп берейинчи. Мисалы үчүн, бирөөнүн угугу эле робот сыймал чечим кабыл алынган жок да. Мен айтып атпаймынбы, саясий кырдаал саат сайын өзгөрүп турду. Бир жума мурун саясий кырдаал такыр башкача болду. Кийинки акыркы чечимдерден улам ушундай келип атат дагы. Менин оюмча азыркы чечим оптималдуу болот да. Эгер биз чын эле Абылгазиевдин талапкерлигин жактырышса, бардык процедураларын өтсө, ал мындай оор басырыктуу киши, мен жактырам да, колдойм. Жана ошол кабинет, министрлик кабинеттеги министрлер көп алмашпайт деген болуп атат. Бүгүн дагы фракцияда ошол айтылды. Биз институционалдык эстутум болуш керек. Жанагы көчмөндөр оюну эмне болот, таза коом эмне болот,
улантып кете турган
аларды биз улантышыбыз керек да.
Ал талапкер жөнүндө кеп кылган жокмун мен. мен кеп кылып аткан нерсе буга чейинки биздин жасаган ишибизге өзүбүздүн жоопкерчилигибиз жок болгон жөнүндө
болбосо мындай да
эртең менен келгенде эле сунуш кирди. Мен мисалы башка процедурада болчумун, телефондон келди, ушундай маселе болуп атат деп келдик, талкуулайбыз десе жок, ушундай кылышыбыз керек. Бул туура эмес чечим болот. Фракцияда баардык маселени карап келгенбиз, анан чечим чыгарып келгенбиз. Демек биздин өзүбүздүн кемчилигибиз деп атам. Мен ошону эле айтып атам. Ал кемчиликти мойнуна ала билсек, анда бизди ийгиликтер болот. Башкаларга шылтап, жок, биз кемчилиги жок иштеп атабыз деш, туура эмес болот.
Ишенбай мырза, мен сизге суроону берейин деп жатам. Мына ушундан парламент эмне сабак алыш керек? Биздеги көрөрмандар, угармандар да ушуну сурап жатат.
Менин оюмча бул жерден чоң сабакты социал демократиялык партия коалициянын көпчүлүгүнүн башында турган ошолор көп ойлонуш керек. Эгерде 2020 жылы шайлоого келебиз десе, себеби мына мен бир таң калып атам да, өтө оор кырдаалды. Кайсы оор кырдаал? Эми биякта Сирия болуп атабы, же бирөө кубалап келеатабы? Бир оор кырдаал жок. Өкмөттүн башчысы кеткенде калгандардын баары иштей берет, убактылуу иштей берет. 10 күн болобу, 1 ай болобу, Бельгияда 1 жыл иштеген убактылуу коалициялык көпчүлүк болгонго чейин эчтеке шашкан жок. Бул жөн эле шылтоодан шашып атабыз, батыраак чечиш керек деп. Эгерде башында тургандан кийин социал демократиялык партия тарыхы чоң партия болгондуктан кийин алар үлгү болуш керек. Үлгү көрсөтүп, процедуранын баарын өткөрүп, керек болсо күнөөсү болсо мойнуна алып, мына мунун болоруна мен мурун эле көзүм жеткен болчу. Генеральный прокуратураны алып атканда булар дагы өзүлөрү колдоп туруп шайлаган болчу да, фракциядан карабай туруп, баа бербей туруп добуш берип атышат каршы деп. Бул партияга мен өзүм ичимен дагы башында чоң болгон учредительдердин бири болгон. Мен ичим жаман күйөдү. Ушундай эмне болуп баратат бул партияда күндөн күнгө деп. Ошондуктан бүгүнкү күнү мен айтып атпаймынбы, жана да кайталап коеюн, эгерде социал демократ партия өзүлөрү коалиция айтканда жок болбойт, биз чыгалы коалициялык көпчүлүктү формировать этели деп кайра келсин, башка жол менен келсин, бирок мойнуна алып туруп кеткенде болгонок жок. Бул жакшы киши, мына жаңы азыр шайлап аткандыгы мүмкүн жакшы киши. Биз саясий тиги партия болгондон кийин жакшы кишиге эмес, анын программасына, жолуна, Кыргызстанды кандай алып кетейин деген оюн угуп суроолорго жооп берип туруп шайлашыбыз керек да. Эленайым,
биздин көрөрмандар
жакшы киши дегенде мен кесипкөйлүгүн айтып атам.
Көрөрмандар дагы сурап жатат. Маселен, премьер министрге талапкер катары Мухамбеткалы Абылгазиевтин талапкерлиги сунушталды. Анын кайсы сапаты үчүн, кайсы өзгөчөлүгү үчүн ушу премьерликке жактырдыңыздар деп. Жана экинчи жагынан да бар, ал азыркы президенттин жакшы санаалашы, ишенген кадр экендиги да белгилүү. Мындай жол менен парламенттик башкарууга багыт алабыз деген уранды ишке ашыруу мүмкүнбү? Себеби дегенде премьер министр президентке көз каранды болуп,
мен түшүндүм
өз алдынча
сурооңузду. Депутаттар иш алып баралы. Мен позициямды айтайын. Биринчи позициям, эгерде кесипкөй катары, адам катары биз, мен парламентте мына 8 жылдан бери жүрөм, 8 жылдын ичинде Мухамбеткали Дүйшөкеевич менен биз иштешип келаткан адам катары айтышыбыз керек, ошол ишин туура жакшы билген кесипкөй катары, анан ошол эл менен тил табышып, парламент менен анын ичинде тил табышып иштеше билген адам катары өзүн мындай жакшы жагынан көргөзүп калатат. Бул анын иштермандылыгына, кесипкөйлүгүнө, адамгерчилигине байланыштуу маселе. Бул бир жагы маселенин. Экинчи жагы да бар маселенин. Биз мындан ашып кетсе 5 ай мурда Сооронбай Шарипычты президенттикке Кыргызстандын эли колдоп шайладык. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипычка ошо шайлап атканда көп үмүттөрдү арттык. Каршы чыккандар да бар, макул болгондор да бар, бирок көпчүлүк шайлады. Маселе бүгүнкү күндө баардык патриоттук сезими бар, мамлекетчил бир фундаменти бар адамдар үчүн Кыргызстандын эртеңки келечеги. Биз бул кишиге ишенип берип атсак, иштегенге да мүмкүнчүлүк беришибиз керек деген маселе алдыга коюлуп атат. Иштегенге мүмкүнчүлүк бериш үчүн кийинки эстерде баарыбыз, эч кимге жашыруун эмес, мурдагы өкмөт Сооронбай Шарипович ишеним көргөзбөгөн адамдарга ишеним көргөзө баштаган кантиликтик урчуктан эч кимге жашыруун эмес. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шариповичке ишенген адамга, адамын өкмөткө талапкер кылып көргөзүп атат, эч кимге жашыруун эмес. Биз Сооронбай Шариповичтин саясатын ошо улантып, биз анын Кыргызстандын келечеги үчүн жакшы иш жасайт деген ишенсек, демек ага ошондой мүмкүнчүлүк берели деген принциптен келип
колдоп берип жатат.
Колдоп берүү чыгып атат деп эсептеп атам. Демек бул жагынан бизди мындай күнөөлөгөн негиз жок. Биз мүмкүнчүлүк берели президентке, президент ишенген адамга деп. Бирок маселенин экинчи жагы турат. А дагы сиз айткандай, өзүнүн конституциялык укуктарын ылдый коюп, берилгендигин жогору койса, анда анын келечеги бүдөнк өтө жакшы болбойт да. Аны эч ким жок деп айта албайт. Маселе ошо жагында турат. Ошол жагына көңүл бурушубуз керек. Канчалык деңгээлде ал өзүнүн конституциялык укуктары менен иштеп, бирок ошол мезгилде конфликтсиз тил табышып, бийликтин башка укуктары менен иштеше алат. Маселе ушунда турат.
Айдайым, сиздин пикириңиз кандай бул боюнча?
Негизи бул жерден жоопкерчиликтен эч ким качкан жок да. Мен коалициялык көпчүлүк болобу, КСДП болобу жоопкерчиликти алышы керек. Процедуралар боюнча мен тактай электим, юристтер менен такталат. Менин оюмча андай деле эгер ОДОНО бузуу болгон жок, андай айтылат болчу да. Эртең деле коалициялык көпчүлүк талапкерлигин карайт. Бул жерде мен ошол 26 август, так эсимде да, жаңы премьер Сапар Жумакадырович келип атканда биз жаңы жаштар келатат деп аябай сүйүнгөнбүз, үмүтүбүз зор болчу. Анан эң негизги ошондо мен эмнеге добуш бергем? Туруктуу өкмөт үчүн добуш бергем. Ушул өкмөт 2 жыл 3 жыл иштесе экен, ушул өкмөт өзүнүн убадаларын аткарганга убакыт болсо экен депчи. Бул жерден парламенттин жоопкерчилиги абдан чоң. Депутаттар өз мойнуна алышы керек. Мисалы үчүн мен жеке депутат катары айта алам, сындап коюш оңой эле. Келип сындап аябай саат бою ушуну эмне жасаган жоксуң деп, же өзүңө упай топтош үчүн министрлерди абдан жемелеп, биз ошол практикадан качышыбыз керек. Балким бир жолу мен өкмөттүн туруктуулугун айтып атам да, туруктуу иштеш керек. Ошол өзгөртүүлөр киреби, депутат министр болсо ал өзүнүн мандатын сактап калыш керек. Балким ошондо биз бир саясий маданияттуулукка, культурага үйрөнөбүз. Эң башкы азыркы жоготуу бул ошол өкмөттүн туруктуулугу суздугу болуп атат. Азыр мына 8 ай болду. 8 айда кетирип атабыз. Ошол маселе мен буга
жаман адат катары да калыптанып жатат. Акыркы учурда өкмөттө ошо 1 жылга жетип жетпей эле кайрадан ошо алмаштырууга бардык саясий күчтөр дагы
түбүн айтып коёюн. Негизи биз августта Сапар Жумакадыровичти премьерликке алып келгенде өзү жаңылыштык болчу. Алдыда президенттик шайлоо турган. Жаңы президент келмек. Жаңы президент келгенден кийин сөзсүз түрдө анын да өзүнүн алдында койгон программалары бар. Ошону ишке ашыруу үчүн белгилүү бир иштерди кадам жасаш керек болчу. Туура
айтып эле ал ошол учурда.
Ошол кезде эксперттер дагы мындай белгилүү чөйрөнүн ичинде дагы бул кептер далай жолу талкууланган. Акыры барып бул өкмөттүн өмүрү узун болбойт деген сөздөр болгон. Тилекке каршы бул өкмөттүн өмүрү ички конфликттен келип кыскарды деп эсептесек болот.
Ишенбай мырза, азыр айтылып жатпайбы, президент Сооронбай Жээнбековго өзү каалаган өкмөттү түзүү менен мүмкүнчүлүк берүү маселеси жөнүндө сөз болуп атат да, жанагы убада берген реформаларын жана башкаларын деп. Эми ушундай өкмөт түзүлсө эле саясий кырдаал
бул түүнөн туура эмес.
Туура эмес, бирок
түүнөн туура эмес. Кырдаал ошондой. Кырдаал да кандай эмес. Парламенттик мамлекет болгондо конституцияны жакшы окубайт окшойбуз депутаттар. Президенттин өзүнүн ыйгарым укугу өзгөчө, башка. Өкмөттүн ыйгарым укугу башка. Мындайча айтканда парламент менен өкмөт бул эгиз чогуу кете тургандыр. Президентке кылчайып карабаш керек. Бул ошондуктан эгерде президент ушул кишини көрсөтсө ошондо кабыл алалы деген болбогон нерсе, бул жакта коалициялык көпчүлүк кимге ишеним көрсөтсө ошого сунуш кылыш керек. Ошол сунуш керек. Мен таң калып аткан дагы бир нерсе болду. Жакында эле СДПК партиясынын съезди болду. Лидерин шайлады. Лидерин өзү оюн, пикирин Сапар Исаков жөнүндө айтып кетти. Шашылыш шаарынын алдында лидери болгондон кийин анын бир сөзүн уктуубу же? Ал эмне деген, кандай позицияда болду экен? Партия деген бул фракция деле эмес да. Партия деген чоң миңдеген адамдарды. Алардын ою кандай экен мындайга? Алардын оюн угуп, өзүнүн пленумунда карап, мына мындай ишеним көрсөтпөйлү деп бир какой-то мен жана айтып атпаймынбы? Бул мындайлык азыркы кезде ата мекен менен СДПК партиясы үлгү болуп турган партия. Кийинки парламенттик мамлекет келип аткандан кийин партия катары жолун көрсөтүш керек. Жок чаң тополоң, чаң тополоң. Ошондуктан мен жана ичим күйүп аткан ошол болуп атат да, азыркы лидердин позициясы кандай болуп калды? Анын ою кандай? Кандайча эле барсаң бир тарапка өтүп кетип эле баягы кокуй президент ушуну айткан экен деп эле бир жака бурулуп кетет, экинчи топтагы кокуй президент айткан экен деп башка топко
ушул көрүнүш
эмне СДПК партиянын арасынан ичинен ошол эле фракциянын лидери боло башка эмне кандидатурасынды койсо деле болмок да, альтернативти кылып туруп жанагы кимиси көп добуш алса деле болмок да, эч бир нерсеге өтпөй эле көрсөткөнүн
бир нерсенин ичине бул киши жалпылап коюп атат да, анын ичинде дагы ар түрдүү көз караштагылар бар. Муну бүгүнкү шайлоо эме бүгүнкү
добуш берүү жыйынтыгы
добуш берүү жыйынтыгы деле көргөздү. Бирок акыры келип анын баары эмнеге байланат же эмнеге башайт? Көпчүлүктүн позициясына башайт. Көпчүлүк Сиз айткандай, конституцияда карабай ооп кетип атышат тияка бияка. Демек, ошондон мына бузулуп атат. Конституция да бузулуп атат.
Урматтуу угармандар, өкмөттүн отставкасына айланасынагы талкууга депутаттар Чынбай Турсунбеков, Айда Касмалиева жана саясий ишмер Ишенбай Кадырбеков катышып жатышат. Бакыт Асанов алып барган бул талкууну Азаттык Чекит орг сайтыбыздан жана YouTube'тан да көрсөңүздөр болот. Биздин радио программабыз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 5-ші 19-шы апрель Азаттык радиосу уктурууларын улантып жарым сааттык программасын сунуш кылат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоодогу коррупциялык иштерге шектелип, мурдагы жогорку кызмат адамдары камакка алына баштады. Бул темага чоо жай түрмөгүнөн кайрылабыз. Ошондой эле белгилүү театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетов менен Сыябан Маекти угаласыздар. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Али Токтокунов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер-министрликке Мухаммедкалый Абылгазиевдин талапкерлигин колдоду. Аны социал-демократтар фракциясы бүгүн көрсөткөн болчу. Мурдагы спикер КСДП мүчөсү Чыныбай Турсунбеков ал кишинин талапкерлигин көрсөткөн эки себепти атады.
Кесип көй катары, эл менен тил табышып, парламент менен анын ичинде тил табышып иштеше билген адам катары өзүн мындай жакшы жагынан көргөзүп атат. Бул бир жагы маселе. Экинчи жагы да бар маселенин. Мурдагы өкмөт Сооронбай Шарипович ишеним көргөзбөгөн адамдарга ишеним көргөзө баштаганын конфликтти курчуткан эч кимге жашырын эмес. Бүгүнкү күндө Сооронбай Шарипичке ишенген адамга адамын өкмөткө талапкер кылып көргөзүп атат. Эч кимге жашырын эмес.
Деди Чыныбай Турсунбеков. Бүгүн жогорку кеңеш эртең 20 апрелде кезексиз жыйынга чогулуп жаңы өкмөттү шайлай турганы кабарланууда. Бүгүн парламент Сапар Исаковдун өкмөтүнө ишенбөөчүлүк көрсөтүп, аны президент Жээнбеков дароо колдогон. Исаковдун командасы кийинки өкмөт куралганга чейин милдеттерин аткарып турат. 50 жаштагы Мухаммедкалый Абылгазиев учурда президенттик аппараттын башчысы милдетин аркалайт. Парламенттеги көпчүлүк коалициянын курамына Республика Тажут фракциясынын кириши күтүлүп жатканын КСДПнын лидери Иса Өмүркулов президент Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда билдирген. Жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Исхак Масалиев башка фракция курамына кириш үчүн коалиция бузулуп кайра түзүлүшү керектигин айтып чыкты.
Мыйзамда коалиция түзүлүш маселеси боюнча кошулат деген сөз жок. Фракциялар топтолуп биригет деген сөз бар. Кошула турган болбойт бул жерде. Ошондуктан биз эгерде өзүбүз башынан туура эмес жол менен кетсек, келечегибиз жакшы болбой калат.
Ошондой эле депутат Масалиев бир жума мурда эле өкмөттүн отчетуна жакшы баа берип, бүгүн ишеним көрсөтпөөнү колдогону жакшы эмес, бүгүнкү ишеним көрсөтпөө КСДП фракциясына ишеним көрсөтпөө деп дагы кошумчалады. Ал социал демократтарды оппозицияда калтырып, калган 5 фракция биригип коалиция түзүүнү дагы сунуш кылды. АКШ президенти Түндүк Кореянын лидери менен жолугушууга чоң үмүт артып жатканын 18 апрелде билдирди. Эгер сүйлөшүү жемиштүү болбосо, аны токтотуп жыйындан чыгып кетүүгө даяр экенин да кошумчалады.
Our campaign of maximum pressure will continue.
Түндүк Кореяны өзөктүк куралдарынан арылмайын болушунча басым кылуу аракеттерибиз улана берет. Алар жасап жаткан иштердин көптөгөн өңүттөрүн абдан сыйлайбыз. Бирок биз чогуу жыйын курушубуз керек. Биз өзөктүк куралды тыйышыбыз керек. Идеалында дүйнөнүн баардык булуңгучунда. Бул баарыбыздын максатыбыз болмок, деди Дональд Трамп. АКШ президенти ошондой эле Түндүк Кореянын түрмөлөрүндөгү 3 америкалыкты кайтарып алууну көздөп жатат. Эки өлкөнүн лидерлери июндун башында жолуккан турат. Бул үчүн Азияда Улан-Батор, Бангкок же Сингапур, ал эми Европада Прага, Варшава, Хельсинки, Стокгольм, Осло же Женева шаарлары каралып жатканын Bloomberg агенттиги жазып чыкты. Пхеньяндагы режим акыркы жылдары өзөктүк куралдарын байма-бай сынап, алыстан АКШны, жакындан Түштүк Кореяны опузалап келген. Быйылдан тартып ал кепке келип сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Сауд Арабиясында кинотеатрларга салынган 40 жылдык тыюу күчүн жоготту. 18 апрелде Эр-Риядта салтанаттуу түрдө алгачкы коммерциялык кинотеатр ачылды. Ага маалымат министри баш болгон бийлик өкүлдөрү, ханзадалар жана чет элдик коноктор дагы катышты. Ачылыш аземинде жаңы чыгып жаткан «Кара пантера» көркөм фильми көрсөтүлдү. Бешембиден тарта билеттер жалпы сатыкка чыгарылат.
For those who would like to come and enjoy watching the movie.
Кинотеатрларга келип, тасмалардан рахат алгысы келгендерди абдан кубаттайбыз. Ким кинону үйүнөн көргүсү келсе, бул алардын тандоосу. Ал эми кимдир бирөөлөр кинону таптакыр көргүсү келбесе, бул да алардын тандоосу, деди Сауд Арабиянын маалымат министри Аввад Аль-Аввад. Кинотеатрлар жана башка көңүл ачуучу жайларды Саудия бийлиги өткөн кылымдын 80-чи жылдары ашынган исламчылардын кысым астында жапкан, анда кино көрүү күнөө деп жарыяланган. Маданий бурулуш тактынын мураскору Мухаммад бин Салмандын реформаларынын бир бөлүгү. Ал аялдардын автоунаа айдоосуна салынган тыюуну дагы жойгон. Азыр Сауд аялдары коомдук жайларга, стадиондорго бара алышат. Кесиптеш.
Рахмат, Али Токтокунов. Соңку кабарлар менен тааныштырууда жаңылыктардын кеңири топтому азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге салып кетели, уктуруубузду улантабыз. Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоодогу коррупциялык иштерге шектелип, мурдагы жогорку кызмат адамдары камакка алына баштады. Ошол эле кезде жылуулук берүү борборундагы авариянын себептерин жана жаңылоого кеткен каражаттын дайынан иликтөө боюнча депутаттык комиссия корутундунун долбоорун даярдап бүтүп, бирок анда жабдуулардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары ашкере жогору көрсөтүлгөн фактылар берилип, бирок тиешелүү кызмат адамдарынын жекече жоопкерчилиги так аныктала элек. Бул тууралуу кабарчыбыз Канчбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө баяндайт.
Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоо долбоору боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында Жалал Абад шаарынын мэри, электр станциялар ишканасынын 2012 жылдан 2014 жылга чейинки жетекчиси Салайдин Авазов жана анын орун басары Жолдошбек Назаров кылмышка шектелип кармалды. Аларга УДА эле Улуттук энергия холдинг компаниясынын жакында кызматтан алынган жетекчиси Айбек Калиев 18 апрель күнү камакка алынды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин расмий өкүлү Рахат Сулайманов коррупцияга каршы күрөшүү кызматы жүргүзгөн соңку камак алуулар туурасында мына буларды билдирди.
Электр станциялар ачык акционердик коомунун мурунку башкы директору, азыркы убакта Жалал Абад шаарынын мэри болгон Авазов жана башкы директордун мурдагы орун басары Назаров жана ошондой эле Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун башкармалыгынын мурунку төрагасы Айбек Калиевдер шектүү катары кармалышты. Азыркы убакта кармалган жарандар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин тергөө камак жайынын убактылуу камак жайына киргизилди.
Буга чейин электр станциялар ишканасынын мурдагы башкы директору Узак Кыдырбаев жана Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкуловго кылмыш иши козголуп камакка алынган болчу. Андан мурунураак электр станциялар ишканасынын жетекчисинин орун басары Бердибек Боркоев менен техникалык директору Алмазбек Жусупбеков кармалган эле. Аларга шалаакылык беренеси боюнча кылмыш иши козголгон болчу. Бул арада Жогорку Кеңештин Бишкек жылуулук электр берүү борборун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиясы өзүнүн иликтөө корутундусунун долбоорун даярдады. Анда кредиттик келишим шарттарынын кемчилиги, андан кийин сатылып алынган жабдуулардын, курулуш материалдарынын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары ашкере жогору көрсөтүлгөн фактылар аныкталган. Бирок айрым комиссия мүчөлөрүнүн айтымында корутундунун долбоорунда ишке катышы бар кызмат адамдарынын ар биринин аракеттерине толук баа берилген эмес. Мисалы, курулуш иштери дээрлик аяктап калганда 2017 жылдын 3-июлунда электр станцияларын жетектөөгө келген Узак Кыдырбаев мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгону көрсөтүлсө, ага чейинки жетекчилер Салайдин Авазов менен Таалайбек Толубаевдин аракеттерине баа берилген эмес. Айрыкча Толубаев аталган курулуш долбоору аяктап калганда кызматтан чукулунан кетишинин себептери белгисиз бойдон калган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касымалиева, бирок ушул күнгө чейин анын кезинде жооптуу жетекчилик кызматты ээлеп турганына карабастан, ушул күнгө чейин аталган адамдын ысымы эч жерде аталбаганын ырастады.
Мен дагы карасам, мисалы үчүн азыр Узак Кыдырбаев отурат, ал келип эле төртүндө келип алтысында кол коюп атпайбы? Эгер даталарын алып келсеңиз, мисалы үчүн ага чейин Толубаев көбүрөөк да жоопкерчилигичи, кайсы маалда кайсы жерге кол койгон, кайсы чечимдерди кабыл алган деген жерде мисалы үчүн ошол фамилия жок болуп атат Толубаевдики. Комиссиянын корутундунун мааниси абдан чоң да. Кийин ошого карата укук коргоо органдары иш жүргүзүшөт да, но Турбаева комиссиянын чечиминде депчи. Ошондуктан менин дагы сунушум болуп атат, бүгүн даярдап атам. Эгер биз фамилияларды койсок, анда баарын коюшубуз керек дагы, аябай анык таптап чыгышыбыз керек. Бул фамилиянын жоопкерчилиги моундай, бул адамдыкы мындай деп ар бир фамилияны биз кылдаттык менен карашыбыз керек. Себеби дегенде ар бир фамилиянын артында бир кандайдыр бир кызыкчылыктар болот экен, күчтөр болот экен.
Депутаттык комиссиянын корутунду долбоорунда контракттык макулдашуу боюнча Кытайдын Эксимбанкы 386 миллион доллар насиянын эсебинен 115 миллион 800 миң доллар өлчөмүндөгү авансты 2014 жылы 29 майда которгон. Бул электр станциялар ишканасынын ошол кездеги жетекчиси Салайдин Авазовдун учуруна туура келет. Андан көп өтпөй эле ал башка кызматка которулуп кеткен. Корутунду долбоорунда эмнегедир аталган 115 миллион 800 миң доллар авансалык каражаттын каякка сарпталганы так көрсөтүлгөн эмес. Анда болгону аталган төлөм кийинки 2015 жылдан тартып төлөнө баштаган сметалык чыгымдарга кошулуп кеткени көрсөтүлгөн. Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынын жетекчиси Жыргалбек Турускулов өкмөттүн отчётун кароо учурунда премьер-министрге аталган каражаттын чыгымдалышы эмнеге көзөмөлгө алынган эмес деп сурады.
Мынакей 386 миллион доллар ТЭЦ-ке модернизация боюнча келген, бирок муну сиз максаттуу пайдаланышындар көзөмөлгө алган жоксуз. Андан тышкары билесиздер, бизге деген канча деген кредиттер, гранттар келет. Өкмөт муну дыкат иликтеп, өзүңүз көзөмөлгө алышыңыз керек болчу.
Сапар Исаков бул маселени улам эле парламентте айтып чыгып талкууга чыгара берүү Кытай тарапты капа кылып жатканын белгилеп, тергөө аягына чыкканга чейин бул темага кайрылууну туура эмес көрдү.
ТЭЦ боюнча 386 миллион айтып атасыз. 386 миллион под ключ бул жазылган долбоор мен келгенге чейин жазылып бүткөн билесиздер. Бирок мен ойлойм, бүт териштирүү иштери жүргөнчө азыр мындай бир катуу сөздөрдү айтпай турсак, себеби Кытай мамлекети бизге карап атат. Мына министр иностранных дел отурат ушул жерде. Мен ачык айтып коеюн.
Аткарылуучу иштердин ырастамасына ылайык, кийинки төлөмдөр 2015 жылы 11 декабрдан тартат жүргүзүлө баштаган. 2015 жылы кеңеш берүүгө, окутууларга, изилдеп долбоорлоого, башкарууга жана курулуш монтаж доо иштери үчүн төлөмдөр 169 миллион 919 миң доллардан ашуун жумшалган. 2016 жылы 28 июнда 49 миллион 895 миң доллар өлчөмдө экинчи транш которулуп, жогорудагыдай чыгымдарга төлөнгөн. Ошол эле жылы 10 ноябрда 60 миллион 564 миң доллар которулуп, жабдууларды даярдоо жана алып келүү, курулуш монтаждоо чыгымдарына жумшалган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Акылбек Жаманкулов чыгымдар аш келе жогору көрсөтүлгөн одоно фактылардын бет ачылып жатканына токтолду.
Акчалардын которулушу боюнча, актылары жок кол коюлгандар боюнча көп адамдар жоопкерчиликке тартылат. Ошондой эле ушул жеке компаниялар, субподрядные организациялардын баары тең жоопкерчиликке тартылышат. Эмне дегенде, эми бааны бийиктетип салган өтө көп көрүнүштөр бар. Бир эле көрүнүш менен айтып кетейин, кондиционердин баасы 54 миң доллардан оформлять этишкенде, бир кондиционер 54 миң доллар деген киши эмес, кафелерде мал 1000 доллар турган нерсе да. Арматура боюнча, бетондор боюнча, темир тезек боюнча, оборудованиялар боюнча өтө көп кымбат тутулган нерселер.
2014 жылдан 2017 жылга чейин Бишкек жылуулук электр берүү борбору Кытайдан, Швейцариядан, Италиядан, Улуу Британиядан, Гонконгтон, Сингапурдан жана АКШдан жалпы наркы 170 миллион 737 миң долларга барабар жабдуулар жана материалдар сатылып алынган. Андагы аткарылган иштер, жабдуулар жана курулуш материалдары эң көп кабыл алынган учур электр станциялар ишканасынын кийинки жетекчиси Талайбек Толубаев башкарып турган мезгилге туура келет. Ал мекемени 2014 жылдан тарта башкарып, 2017 жылы 3 июлда чукулунан кызматын тапшырып берген. Бирок буга чейин Талайбек Толубаевдин Бишкек жылуулук берүү борборун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйындарына чакырылып, өзүнүн тиешелүү көрсөтмөлөрүн бергени эч кимдин эсинде жок. Депутаттык комиссиянын корутундусунда дагы анын мекемени 3 жылга чукул жетектегени гана көрсөтүлүп, эмнегедир анын аракеттерине баа берилген эмес. Бишкек жылуулук электр берүү борборун иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов бул жагдай жыйынтыктоочу корутундуга кошулат деп ишендирди.
Бизге бажы тармагы список берди. Ал жерде чындыгында бир топ алынган нерселер базар баасынан бир топ жогорку баада келгендер аныкталган да. Мен ойлоп турам, ал Толубаев боюнча дагы маселе сөзсүз түрдө көтөрүлүп, ал кишинин дагы жоопкерчилиги каралса керек. Себеби деген алдагы ошол убагында ушул ТЭЦ пакт бирөмкө улатканда ал киши ал жерде жетекчи болгон. Мен ойлойм, ал кишинин жоопкерчилигин дагы карашса керек. Ошол хоф, злака, шлак ушул эки килтеген цех курулган эмес, бирок акт приемко болгон. Андан кийин азыркы экс жетекчиси Узак Кыдырбаев, ал киши ошол келгенден кийин бул маселени олуттуу коюп, ошонун аркасынан бүгүнкү күнү ошол хоф курула баштады деп маалымат беришти.
Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруу үчүн 2018 жылдын 1 февралына карата аткарылган иштердин жалпы көлөмү 360 миллион 445 миң долларды түзүп, 25 миллион 554 миң доллар калдык калган. Анын 19 миллион 300 миң доллары макулдашууга ылайык кетирилген кемчиликтерди кийин оңдоо үчүн кепилдик төлөмү катары көрсөтүлсө, 6 миллион доллар жаңы химиялык блокту курууга калтырылган. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Сайдулла Нышанов мына ошол корутундуда иликтөөдө табылган фактылар боюнча тиешелүү жетекчилердин баарынын атын атап, алардын ар биринин жекече жоопкерчилигин кароо маселесине каршы экенин айтты.
Негизи эми биз фамилияга өтпөй койсок деле болмок да, баягы өкмөт органдар карасын депчи. Анан анча кээ бирлери уже түрмөгө отурду, уже камалып турат, ошондойлорду кайра жазган кереги барбы жокпу, ошол бул ошол эле жери да. Анан биз эми тергөө органы эмеспиз да, бунун күнөөсү точно бар же жок деп. Эгерде кезде биз баарын органга өткөрүп берсек, көзлөрү териштирип анан тактаса фамилия так болот эле.
Депутаттык комиссиянын корутунду долбоорунда учурда камакта отурган электр станциялары ишканасынын мурдагы жетекчиси Узак Кыдырбаев сууну химиялык тазалоо цехи курулбаган шартта жаңы объектини мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгон деп көрсөтүлгөн. Узак Кыдырбаев 2017-жылы 3-июлда кызматка киришип, 6-июлда кытайлык ТВЭ компаниясынын өкүлдөрү менен жолугушуп, техникалык тапшырмада көрсөтүлүп, бирок кийин долбоорлоо документтерине киргизилбей калган химиялык блокту куруу маселесин көтөргөн. Анда тараптар цехтеги эски жабдууларды чыгарып, жаңы химиялык блокту курууга макулдашкан. Узак Кыдырбаев 2017-жылы 7-июль күнү мына ошол жагдайды жана жумушчу комиссиянын актысын эске алуу менен объектинин мамлекеттик кабыл алуу актысына кол койгон. Бишкек жылуулук электр берүү борборун модернизациялоо долбоорун 2017-жылы 5-июнда 45 адамдан турган жумушчу комиссия текшерип чыгып, каралган көлөмдөгү иштер аткарылган жана жабдуулар ишке берүүгө даяр деген чечим чыгарып берген. Алардын арасында Бишкек жылуулук берүү борборунун азыркы жетекчиси Варапбаев да бар. Парламенттин отун энергетика комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев мына ошол курулуш бүткөрүлүп, борбордун ачылышынан кийинки отчет алар үчүн абдан таңкалыстуу болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
45 кишиден түшкөн комиссия кол коюп өткөзүп берген экен. Анан Чолубаевдин учурунда көптөгөн тыраштар болгон. Биз бүткөндөн кийин барып отчетун сураганда Чалкаустан кетип атпай эле окуп алыпчу. Жанакы кишилерди перевозка алган 12 миллион, жанакы пласковца 600 доллар, үйдөн обледение 14 000 доллар деп жазып койгон. Мунун баары кайдан чыкты десе эч ким жооп бере албайт. Ошол жерден бизде кыйыр шектенүү пайда болот. Себеби дегенде муну мындай эле бөлүп алгандай сезилет. Эмне себептен булар ким блокту курдурбай туруп ТЭЦ-ти бүттү деп шашылыштырды ачкат? Буга кимдер жооп берет?
Бирок ошол эле кезде ТВЭ компаниясы 2017-жылы 12-июнда электр станциялар ишканасынын Узак Кыдырбаевка чейинки жетекчиси Талайбек Толубаевке жылуулук берүү борборунун ичиндеги сууну химиялык жактан тазалаган эски цехтин жарамдуулугун айтып, жаңы хим блокту куруунун зарылчылыгы жок деп кат жөнөткөн. Бул катаал ишулардын түпкү максаты депутаттык комиссияга азырынча белгисиз. Кытайдын Эксим банкынан 386 миллион доллар насия алууну караган макулдашуу парламенттин тиешелүү комитеттеринин айрым эскертүүлөрү менен 2013-жылы 11-сентябрда бекитилген. Ошол кездеги өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдиев ал макулдашууну колдоп буйрук чыгарып, каржы министри Ольга Лаврованы кыргыз тараптан аталган макулдашууга кол коюу үчүн ыйгарым укук берген. Кытайдын Эксим банкы 386 миллион доллар насияны 2% жеңилдетилген шартта 20 жылга Бишкек жылуулук берүү борборун жаңылоо үчүн берген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы, бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Парламенттеги көпчүлүк коалиция премьер-министрликке Мухаммед Калы Абылгазиевдин талапкерлигин колдоду, аны социал-демократтар фракциясы көрсөткөн эле. Парламенттеги көпчүлүк коалициянын курамына Республика Тажурт фракциясынын кириши күтүлүп жатканын КСДП фракциясынын лидери Исаи Нуркулов президент Сооронбай Жээнбеков менен жолуккан учурда билдирди. АКШнын президенти Түндүк Кореянын лидери менен жолугушууга чоң үмүт артып жатканын билдирди. Ошондой эле эгер сүйлөшүү жемиштүү болбосо аны токтотуп жыйындан чыгып кетүүгө даяр экенин кошумчалады. Тажикстандын Кожент району райондук соту салафизм идеяларын жайылтты деп айыптап, жергиликтүү имам хатипти 6 жылга эркинен ажыратты. Сауда Арабиясында кинотеатрларга салынган 40 жылдык тыюу күчүн жоготту. 18 апрелде Риядда салтанаттуу түрдө алгачкы коммерциялык кинотеатр ачылды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекиторг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жакында белгилүү театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетовдун кыргыз театры тарыхый теориялык экскурс деп аталган монографиясы жарык көрдү. Бул кыргыз театрынын таржымалы тууралуу акыркы 50 жылдагы алгачкы китеп болуп саналат. Кыргыз драмалык театрынын тарыхы жана тагдыры тууралуу Кулманбетов менен Абрулкан Турдубек кызы Сыябан Маек курду. Эмеси анын биринчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Жаныш мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Ушул студияга чакырганыбыздын себебин өзүңүз билип атасыз. Жаңы китеп чыгарган экенсиз. Ушул кыргыз театры тарыхый теориялык экскурс эмнеси менен өзгөчөлөнөт бул китеп?
Биринчиден акыркы бир 50 жылдын ичиндеги кыргыз театрынын тарыхы дээрлик жазылган эмес. Андан мурунку маселени айталык, европалык типтеги театрдын 40 жылдыгы жөнүндө советтик биздин иликтөөчүлөр алар ушул идеологиянын же идеологиялык конъюнктуранын шартына жараша иштелген. Анан ошол жагынан алганда ошол тарыхка жаңы көз караш. Ушу биздин биринчи европалык типтеги музыкал драмалык студиянын уюшуу себептери. Ал эмне себептен ошо маданияттан артта калчулукту жоюш үчүн деп. Маданияттан артта калуучулукту жоюш үчүн эмес, агитация пропаганда жүргүзүш үчүн.
оңшулган
болчу. Бул ошол жаңы европалык типте деп айтканыбыз бул баягы 26-жылы биринчи жолу театр студиясы түзүлгөн кезден башталат да.
Музыкалдык драмалык студия. Анан туура туура анан европалык деп айтып атканыбыз биздин европалык эмес өзүбүздүн улуттук театрыбыз бар. Ал биздин эпикалык театр. Эпикалык театр дегенибиз бул Аристотелдик эмес театр деп айтабыз. Анткени Аристотелдик театрыбыз бүгүнкү биз билген театр. Аристотелдик эмес театр деген бул Аристотелдик театрга чейин пайда болгон эпос таткар өнөрү. Же болбосо биз баяндоочу театр же нарративдик театр деп айтабыз. Анан ал театрыбыз болсо 26-жылы идеологияга кызмат кылууга жөндөмсүз болуп калган. Анткени Манас кантип идеологияга кызмат кылмак эле калыптанган эпос болсо. Калыптанган эпостор болсо кенже. Анан ошон үчүн биздин баягы сабатсыз элди советтик бийликтин ыгына киргиш үчүн социалисттик системаны түзүлүштү орнотуш үчүн анан ушул театр бизге керек болгон.
Бирок ал театр сизде керек болгон ушул система алып келген деп мындай бир сын көзү менен карап атасыз да, бирок ошол театр кыргыз маданияттын өнүгүшүнө өтө олуттуу салым кошкон да.
Туу салым кошкон. Мен ага эч кандай мисалы эч претензиям жок. Анткени ошол европалык типтеги театрдын пайда болушу менен биз Анвар Куттубаева, Боталиев, Аманкул Куттубаев, анан Бакен Кыдыкеева, Таркүл Күйүкова, Рыскуловторду алдык. Искендер Рыскуловду алдык. Бул менин китебимде ошентип жазылып турат. Биздин эң чоң утушубуз бул биздин ошол искусство чөйрөсүндө, театр искусство чөйрөсүндө пайда болгон личностьтерибиз. Мына ошол биздин утуш болуп эсептелет да.
Сиз айтып атпайсызбы ушу Манас, мен түшүнгөнүмө караганда Манас аркылуу биз кыргызда алда качан эле театр пайда болгон деп атпайсызбы?
Туура.
Ушул театрдын өзүнүн өнүгүшү бүгүнкү күндө кандай? Кандай баалайсыз?
Биринчиден алда качан деп айтканыбызда албетте биз Манастын качан пайда болгонун биз айта албайбыз. Бирок эпикалык театр деген бул биздин кыргыздын эле энчиси эмес да. Бул көрүнүш Аристотелдик театр пайда болгонго чейин байыркы гректердин аэттери, рапсоттору пайда болгон мезгилде. Эпос качан жаралса, ошо эпосту ооз эки аткаруу качан пайда болсо, ошо мезгилден баштап ушул эпикалык театр бар. Биздин бир өзгөчөлүгүбүз элдин сабатсыздыгына байланыштуу, анан ооз эки чыгармачылык аябаганда өнүккөндө дагы, анан биз ушул күнгө чейин 20-чы кылымга чейин сактап калганбыз. Эми эгерде мындай сөздү ачыгын айтканда Саякбай Каралаевдин өнөрү менен менимче биз ушул эпикалык театрдын бир мындай тарабына чекит койдук деп айтсак болот. Бул импровизациялык кудуретине чекит коюлду. Ал эми аткаруучулук салты бүгүнкү чейин сакталып калды. Бирок бүгүнкү салт бул жаттама манасчылык. Менимче муну европалык типтеги театрдын актерлору деле жаттап алып айта берет. Биз 1992-жылы ушундай эксперимент кылганбыз. Мен Кагылай Манасым деген бир пьеса жаздым эле Түнөйк Манас жөнүндө. Ошондо ушул вариантты аракет кылып жасап көргөнбүз. Башынан аягына чейин Манастын мотиви менен актер, Түнөйктүн ролун ойногон актер Түнөйктүн текстин жаттап алып Манас айтат.
Күчү эмнеде кыргыздын эпикалык театрынын? Анан келечеги кандай?
Так, күч эмнеде? Кыргыздын эпикалык театрынын күчү анын масштабында. Аткаруучулардын да масштабында. Анан эпостун өзүнүн масштабында. Эмне себептен мен аткаруучулардын масштабында деп айтып атамын? Мисалы, Муктар Әуезовдун бир жакшы сөзү бар. Келдибек Манас айтып атканда дейт, ушул баатырлар аттарын чаап, бороон чапкын болуп, анан эл ошол дүңгүрөгөн туяктардын үнүн угуптур экен деп. Бул менимче абдан чоң гипнотикалык касиет болот да. Анан ошондой эле, маселен, менин чоң атамда айтып калар эле
Түнөйк.
Түнөйк Манас жөнүндө. Жайында, жайдын саратанында кыламык карды жаадырып, анан ошол аттардын дүрүтүнүн үнүн угуп, сыртка чыксак, чарадай болгон туяктардын изи калчу деп. Менимче бул ошол эптиктин масштабы жөнүндө сөз кылат, таланттын масштабы канчалык экенин. Анан Саякбайдай менимче мындай, кандай десем, таланттуу аткаруучуну табыш өтө кыйын. Европалык типтеги театрдан да табыш кыйын, биздин ошол эпикалык типтеги театрдан дагы. Саякбайдыкындай интонациянын өзгөрүшү, Саякбайдыкындай мисалы жанагындай буркурап, боздоп, кубанып, ыйлап, ушул бир эле учурда канча эмоцияны башынан өткөргөн манасчылык өнөрдү мындай учуратыш өтө кыйын да. Бул уникалдуу көрүнүш болуп эсептелет. Демек манасчылык бул бир мындай масштабы боюнча, таасири боюнча аябагандай чоң, биздин эпикалык театр аябагандай чоң искусство болуп эсептелет.
Эсиңиздерде болсо керек, 49-жылы Саякбай Петрозаводский барган. Калевалаанын 100 жылдыгына китеп болуп чыккан. Анан 20 мүнөт убакыт бөлүнгөн. Европалык эл отурат. Тилди түшүнбөгөн. Саякбай 2 саат манас айтат. Анан Зяншбектендин айтканы бар. Бүттү, 2 саат зал дымып отурат дейт. А 2 сааттан кийин залдагы эл туруп жарым саат кылчып.
Биз ушул Саякбайды ушул эпикалык театр дейбизби, Манасчылык дейбизби, ушул акыркы Магикан катары баарыбыз мисал келтирейбиз.
Ошол.
Ушул үмүтүн алганда, демек эпикалык театр, кыргыздын эпикалык театры европалык театрга жорушуп кетеби келечекте?
Жорушуп
жаттыма деп атпайсызбы ошондон?
Жорушуп кетиши кыйыныраак болот го, анткени мунун эстетикалык принциби башка да, бул баяндоо өнөрү.
Келечеги кандай анда
жашайбыз? Келечеги менимче эми биз ушуну мындай бир жолго коюп койдук, рапсоттордун искусствосу катары. Бул уланып кете бере турган көрүнүш. Мына азыр кичинекей балдардан бери мынасы айтып атышпайбы? Демек биз муну улантып, ушул биздин кыргыздын бир байыркыдан калган салт катары, байыркыдан калган искусствонун бир мындай бир чоң тармагы катары алып кала турганга күчүбүз жетет.
Сиз эми жана китебиңизде толук бир өзүңүз айткандай экскурс жасаган турбайсызбы?
Ооба.
Жана айтып атасыз ушул аткаруучулук өнөр, ушул аткаруучулук, аткаруучулар жеткирет да жүрөккө.
Ооба.
Анан режиссерлор жеткирет да.
Ооба.
Кандай баа бердиңиз
ушуга? Өткөн мезгилде мындай да биз баягы маданияттан артта калуучулук деген синдром менен жашап келген элбиз. Жеке каршы аны бизге ошондой аң сезимибизге киргизип коюшкан. Силер маданияттан артта калган эл болчусуңар. Кат сабаты жоюлбаган эл болгондон кийин демек маданияттан дагы артта калгансыңар деп. Кат сабат деген бул цивилизацияга байланышкан, а маданият деген бул элдин өзүнүн нукурак касиети болуп эсептелет. Анан ушул жагынан алганда мисалы ошол эле 20-нчы кылымдагы Бакен Кыдыкеев баштаган же болбосо Рыскулов Муратбек же там ким тиги Жаманов Сыдыкбек же Даркүл Күйүкбала. Булар өзүнүн мындай талантынын кудурети боюнча Советтер Союзундагы ошол мезгилдеги биздин тоталитар замандагы бир дагы даңктуу атактуу артисттерден ким калбайт. Мындай ошол нерсеге биздин жанагындай бир эпикалык масштабта кошо турган болсок, ошол эле жана келбек түнөктөр жөнүндө айтып атканда андай касиет ушул биздин актерлордо да бар. Алар жагынан алганда балким биздики ашып түшүшү да мүмкүн. Ошон үчүн учурунда ушундай бир түшүнүк пайда болгон. Эпикалык кандай десем пауза. Мисалы ошол эпикалык паузада Бакен Кыдыкеева менен Даркүл Күйүкбалынын жашоосу деп. Муну биз айткан эмес, муну москвалык сынчылар айтып жүрүшөт. Ошону мисал катары.
Биз ушул биз деле бала кезде ушул Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкбала, Муратбек Рыскулов сахнаны, театр деген ушулар аркылуу түшүнчүбүз да. Анан эгемендиктин жылдардын ар жак бер жагынан баштап бери карай ушул сахнада актерлор да майдаланып кетти, сахна өзү майдаланып кетти деген пикирлер көп да. Сиз кандай дейсиз, ушул замандын оодарылышы канчалык деңгээлде ушул талантка, мүмкүнчүлүккө анан каалоого таасир этти?
Актерлор майдаланып кетти деп айтыш менимче өтө кыйыныраак, анткени биз кечээ жакында эле Мухаммед Токтобаевди узаттык.
Ошондой эле кийинки муундарды айтат.
Ошондой эле маселени айталык, мына азыр Назира Мамбетова турат, Гүлайым Канметовалар турат. Кийинки муундан ала турган болсок, мына азыр кечээ эле жакында Тумар Ханшан ойногон Кыйыкбаева. Бир сөз менен айтканда майдаланып кетти деп айтыш өтө кыйын. Ал балким биз ошол улуу личностьтордун мындай даңкын, талантын сыйлагандыктан улам чыккан мындай бир көрүнүш болсо керек. Ал эми 90-жылдардагы биздин ушул заман алмашып аткан учурдагы театрдын өзгөчөлүгү ушунда, биз биринчи жолу биз ким экенибизди, каяктан чыккан эл экенибизди, кандай эл экенибизди издөө башталып атат да. Менимче ушул биздин позитивдүү процесс. Ошон үчүн сахнага Шабдан жөнүндө, Орманхан жөнүндө, Барысбек тууралуу ушул жөнүндө чыгармалар келип атат. Бирок мунун башында баары бир Жалил Садыковдун Манастын улусу мекени турат. Биз ошол башталган процесс деп түшүнүшүбүз керек. 90-жылда биз ушул нерсени сактап калды биздин театрды.
Сиз айткандарга мен толук кошулам, бирок ошол эле мезгилде мисалы канча ошол 90-жылдарда жылдардагы муун курагы боюнча жашын өткөрбөйдүк деп бизге ошо шарт түзүлбөй калды деген
деп айтып жүрүшөт.
Деп айтып жүрүшөт.
Чын чынында 90-жылдардын ичинде ушул 90-жылдардын апортосунда Ромео менен Жулиеттаны бизде Одуракаев менен Шайыр Касымалиев ойногон, Гамлетти Одуракаев ойногон. Гамлет ага чейин бирле жолу Ошто коюлган. А Ошто коюлганга чейин 80 жылдары бир да Гамлет Кыргызстанда коюлган эмес. Менимче мындай да биздин экономикабызга көп нерсе көз каранды. Эгерде 90 жылдарда биздин жанантип экономикабыз бүлгүнгө учурабаганда балким бир мындай өнүгүүнүн бир башка жолуна түшкөндө балким искусстводагы ошого жараша өзүнүн бир күчүн демин алмак. Анан экономика бүтүндөй бүлгүнгө учурап кыйрап турган мезгилде
башкача болмогон.
Башкача болуш өтө кыйын. Өтө кыйын да.
Сиздер театр таануучу жана театр сынчысы Жаныш Кулманбетов менен Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Маектешкен Бурулкан Турдубек кызы ушуну менен Бешемин кечиндеги жарым саат кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды azatlik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламат калыңыздар.